Sénégalais kan ñjama na donc la fasali ton collectif des sinistres des camions brûlés au Mali nous ka mobli batani sa ba jenina ani nous tor la jati walenke la ka binkanina septembre kalot le mugan sam bafla ani mugani kelena Mali la anyema gora kuma ku yere de tara de men ñini Sénégalais jama na kuntigi Macky Sall fe na sonna
le 24 mai
mais kalot le mugani nani sam bafla ani mugani fla jama na kuntigi Macky Sall yam bismillah anye ningile ay nyefo aye no ye mobli batani saba jene ne wuye mali dugu koloka anya jirala kambaka de menyini warko ta fanve ni koina wala jamana kuntigi Macky Sall tunsona kabe million durdi mobli ba kele won kelema ayire ye senegali bisi do faraka na jene na senegali dugu koloka
ki brule sur le sol senegali
o kama kuba hakli jigi aye de memi nganiata uye aka waleya kadaka ayire de dayafo mobili ba kele min songo bese million bisegima jatigi welenke la uyu jini kasuru mimbe kake malila ate mobili ba bo la unye sirala olasa achina aundi wa nebe hakli njigike asiransi tese ko deme wala nebe wele bila jamana kuntigima atunye ni deme info no ye ka million durudi mobili ba kele onkelema wa ama foyi soro folo wode ato ama hakli jigi na ya soro anyinana akasigikana akakangania waleya na ya suru ayi wari dikaba akado kama foiso wode tunye anga bi la jeng kunye
c'était l'objet de notre rencontre aujourd'hui
gora kuma konni jamana kuntigi Macky Sall makanganiya waleya don na taula uni kuna foli dilau be nyonye ke kokura ka hakli jigi aya jira fana kuye mali marabaka ula dunia ukamobli batani saba jeni ne una jatike walenke lau fe mali dugu koloka nga uma demen suru ye mfana folo na majara Dakar Vewa Bambara.